Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергей Каваленко спыню галадоўку. Смалявіцкія дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краін арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы выступілі сёння з сумеснай заявай аб недапушчальнасці эканамічных санкцый у дачыненні да Беларусі. Кіраўнікі МЗС пацвярджаюць недапушчальнасць выкарыстання захадаў эканамічнага ціску або прымусу ў міждзяржаўных адносінах, гаворыцца ў дакуменце. На думку падпісантаў, эканамічныя санкцыі супраць Беларусі могуць аказаць адмоўны ўплыў на стабільнасць і бяспеку ў рэгіёне. У АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Працягваем навіны. У гарадах Сырыі тысячы людзей узялі ўдзел у антыўрадавых акцыях у пятніцу на другі дзень абвешчанага ў краіне замірэння. Паводле сырыйскіх актывістаў, тры чалавекі загінулі сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі, якія адкрылі агонь па ўдзельніках пратэстаў у розных раёнах краіны. У іншых выпадках, што паліцэйскія і вайскоўцы стралялі ў паветра і збівалі пратэстоўцаў, паведамляюць агенцтвы. Пры гэтым паведамленне аб маштабным гвалце або парушэннях рэжыму замірэння не паступала. Раней у пятніцу актывісты паведамілі аб баявым сутыкненні сырыйскіх вайскоўцаў з паўстанцамі ў паселішчах Хербет-Джоза ля мяжы з Турэччынай, першым пасля абвяшчэння замірэння. Паведамлялася і аб асобных актах гвалту. Тым часам Рада бяспекі ААН разгледзіць праект рэзалюцыі аб адпраўцы ў Сырыю першых 30 назіральнікаў для кантролю за выкананнем умоў мірнага пляну, прапанаванага міжнародным пасланцам Кофі Ананам і прынятага афіцыйным Дамаскам. Таксама сёння Ярданія паведаміла аб 90 тысяч сырыйскіх уцекачоў, якія знаходзяцца ў краіне. Турэччына пра 25 тысяч, Лібан пра 16 тысяч. Афіцыйнае навіннае агенцтва Паўночнай Карэі заявіла сёння, што даследчаму спадарожніку не ўдалося выйсці на зададзеную арбіту і спецыялісты высвятляюць чаму. Гэтая заява прагучала праз 4 гадзіны пасля паведамлення ў заходніх агенцтваў, што запушчаная сёння ракета развалілася праз хвіліну пасля старту, а абломкі яе ўпалі ў акіян. Суседзі КНДР па рэгіёне і вядучыя сусветныя дзяржавы асудзілі запуск, назваўшы яго правакацыяй і парушэннем міжнароднага права. Пхэньян настойвае, што мае патрэбу ў спадарожніку ў чыста навуковых мэтах. Захад і яго саюзнікі ў рэгіёне разглядаюць спробу запуску як выпрабаванне балістычнай ракеты ў рамках ракетна-ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заклікаў прыпыніць эканамічныя санкцыі супраць М'янмы на знак падтрымкі дэмакратычных пераменаў, якія адбываюцца ў гэтай краіне. Пра гэта Кэмерон сказаў, выступаючы пасля сустрэчы з лідарам дэмакратычнага руху, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы ў горадзе Янгон. Суджы са свайго боку заявіла, што прыпыненне санкцый узмоцніць пазіцыі прыхільнікаў рэформ. Раней Кэмерон правёў перамовы з прэзідэнтам Янмы Тэйнсэйнам, у ходзе якіх падкрэсліў, што цяперашняму ўраду краіны неабходна прадэманстраваць, што распачатыя змены носяць незваротны характар.